Roma, Kapitulo 3.
Nakabintaha ba ang mga Hudiyo sa mga dili Hudiyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Daghan. Una sa tanan, gipial sa Dios ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudiyo. Unsa may anaaniana kun pipila kanila wala magmatinumanon. Nagpasabot ba kini nga tungod kay wala sila magtuman, ang Dios dili usab mutuman sa iyang saad? Wala. Magpabilin nga maminatud-on ang Dios bisan pa og bakakon ang tanang tao sumala sa kasulatan.
Sa imong pagpanulti, makita gayud nga matarong ka og mudaog ka sa dihang hukman ka.
Apan kon ang atong pagkadautan makapadayag Hinuon sa pagkamatarong sa Dios, muingon ba kita nga dili matarong ang Dios sa iyang pagsilot kanato? Nagsulti lang ko sa mahimong isulti sa mga tao. Dili gayon. Kay kun dili matarong ang Dios, unsaon man niya paghukom sa kalibutan? Apan kun ang akong pagbakak makapasidungog Hinuon sa Dios, pinaagi sa pagpatinaw pag-ayo sa iyang kamatuoran, nganong hukman pa man ako ingon nga makasasala? Nganong dili na lang kita muingon, magbuhat kitag gautan aron mo resulta ang maayo? Gani may nag-insulto kanako pinaagi sa pagpasangil nga ako nagsulti nining butanga. Silutan gayon sila sa angay kanila. Karon, mas maayo pa ba kitang mga Hudiyo kaysa mga dili Hudiyo? Dili. Sumala sa giingon ko na. Ang tanan, Hudiyo og dili Hudiyo, na ilalom sa gahom sa sala, kay ang kasulatan nag-ingon.
Wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios, og nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan. Gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong, og nang gula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait ng mga tunglo ang ilang mga baba. Gipakasayon nila ang pagpatay. Dihay kalaglagan og kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait, og wala sila magbaton og kahadlok sa Dios.
Karon nasayod kita nga ang tanang sugo sa balaod alang lamang ni adtong nailalom sa balaod, aron wala kitay ikabalibad ug aron mailalom ang tibuok kalibutan sa paghukom sa Dios. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao ug kini dili pinaagi sa balaod. Gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Hesukristo, kay managsama man ang tanang mga tao. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Hesus nga nagluwas kanila. Gihatag siya sa Dios aron pinaagi sa iyang dugo mapasaylo ang mga sala sa mutuo kaniya. Niining pagiha gipakita sa Dios ang iyang pagkamatarong, ug tungod sa iyang pagkamapailubon wala niya tagda ang ilang mga sala kaniadto. Apan karon gitagad na niya ang mga sala sa mga tao aron pagpakita nga siya matarong ug himuon niyang matarong ang tanan nga mutuok kang Hesus. Karon, unsa na may angay tang ipanghambo? Wala. Nganuman, tungod ba kay ang tao nagtuman sa balaod? Dili. Kundili tungod sa iyang pagtuo. Kay mao'y atong gituuhan nga ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. O Dios ba lamang di siya sa mga Hudiyo? Dili ba Dios man usab siya sa mga dili Hudiyo? matuod nga siya Dios usab nila, tungod kay usara ang Dios. Himuon niyang matarong ang mga Hudiyo pinasikad sa ilang pagtuo, ug ang mga dili Hudiyo himuon niyang matarong pinaagi usab sa ilang pagtuo. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Gilig-on hinuon nato ang balaod.